Кафе. 93,9 FM.
Преди малко говорихме за културно-историческия туризъм. Какви са възможностите пред него, какво можем да направим чрез културно-историческия туризъм. Сега да обърнем поглед и към традиционния туризъм, с който България немалко години подред се славеше. Ще разговарям с Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, член на Икономическата комисия. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Да започнем веднага с прословутия ДДС, 9% ДДС. Това ще бъде предизвикателство пред туризма. Какво е вашето мнение и как ще реагират туроператорите и изобщо цялата индустрия? Какви са вашите прогнози по този повод?
Ами не би трябвало да се отрази по особен начин на туризма, защото тази ставка от 9% е изчислена по такъв начин, че в бюджета да не влязат повече пари, което означава, че от бизнеса няма да излязат тези пари. Всъщност, за да запознаем вашите слушатели с това какво налага тази нова ставка, до момента ние имахме 7% ДДС за организираните туристи, тези, които идват с туроператор, и 20% за почиващите самостоятелно, обикновено традиционно почиващи от България. Но в Министерство на финансите преди около 2 месеца се получи едно писмо от Европейската комисия, което писмо казва, че тази политика е дискриминационна и че трябва това ДДС да се уеднакви. Съответно, Министерство на финансите направиха своите изчисления, за да може тя да се уеднакви, това ДДС да се уеднакви на такъв процент, че нито бизнеса да загуби, нито държавата, защото и в двата случая ще е лошо. Ако загуби държавата, тя трябва тия пари от някъде да ги съкрати. От друга страна, ако загуби бизнеса с това увеличаване на ДДС, това би го поставило в неравностойно положение спрямо предходната година. Така че изчислението на Министерството на финансите е за 9% ДДС, което би трябвало да бъде неутрално както за бюджета, така и за бизнеса.
Смятате ли, че въпреки вашите уверения, хората от бранша ще го посрещнат добре този факт за дигането от 7 на 9% на организираните туристи, защото те никак не са малко и дават сериозен отпечатък на тази индустрия?
Ние вече един месец водим разговори с целия бранш. Правихме няколко срещи в Министерството на икономиката. Ние като народни представители, и то от комисията, която отговаря за развитието на туризма в България, настоявахме тази ставка да бъде възможно най-ниска. Както знаете, първоначалното предложение на Министерство на финансите беше за уеднаквяване на 14% на 2,90, след което се постигна договореност за 9%. Бизнесът със сигурност и бранша със сигурност не е доволен от това развитие на нещата, но поради една малко по-друга причина, до момента в закона е записано, че те могат да фактурират включително своите all-inclusive пакети на ниското ДДС от 7%. Всъщност в закона не е записано това. Записано е, че само нощувката е на 7%, да. Но изказа не е достатъчно ясен. Това, което се е случвало до момента, е да се фактурира all-inclusive на 7%. Всъщност това е неправилно и не е според закона. Сега се прави една така по-добър запис в закона, който категорично казва, че само нощувката е с преференция в ДДС-то, останалите услуги като транспорт и храна, например, трябва да бъдат със стандартната ставка от 20%. Такава е практиката в повечето страни в Европа.
Не мога да не ви попитам, освен за туризма и за останалите сфери от икономиката, защото доста противоречиви сигнали получаваме от вас, управляващите, и от опозицията. Какво състояние се намира икономиката на България според едните? Много оптимистично. Бюджет без увеличение на данъци. По Димитров ден с Богом на кризата. Според другите приходите не се събират. Потреблението спада. Задлъжнялостта на фирмите расте. Планира се нереалистичен ръст от 3,6%. Аз ви вярвам на вас като депутат и икономист, затова си позволявам да ви попитам, къде е истината?
Благодаря ви за този въпрос и за доверието, което имате към мен като специалист преди всичко. Днес имаме данни от Националния статистически институт, които са окончателните данни за ръста или спада на икономиката за второто тримесечие. Всъщност това е най-важният индикатор, който показва дали икономиката расте или се свива. Помним, че за миналата година ние имахме свиване на икономиката от 4,6%, което продължи във първото тримесечие на тази година.
Да.
Предварителните данни за второто тримесечие бяха за спад от 1,5%, а окончателните данни, които днес се съобщиха от Националния статистически институт, са за ръст от 0,5%. А това е още второто тримесечие, април, май и юни. Окончателните данни за април, май и юни, което, въпреки че като процент не е нищо особено, все пак е на положителна територия и показва, че нещата се развиват по-добре от очакваното. Всъщност още второто тримесечие ние излизаме съвсем малко на положителна територия и този добър резултат се дължи на увеличения износ, на сериозния ръст в износа, което ще рече, че се дължи на обективни и солидни фактори в нашата икономика, не на потребление, което може днес да го има, утре да го няма. И като отворихме дума за потребление, за съжаление, то все още не е на достатъчно добро ниво. Дори има тенденция към допълнително забавяне на потреблението, което не е добре за икономиката.
Защо така се получи, господин Добрев? Разговарям с Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, член на Икономическата комисия. Защо така се получи, че от двете страни на океана общо взето различен подход към решаване на проблемите с кризата възприемаме? Значи в щатите се залага повече на увеличаване на потреблението, докато в Европа, в преобладаващата част от страните, се залага повече на свиване на разходите, на икономии и по този начин и свиване на потреблението.
Всъщност, първоначалната политика на страните от Европейския съюз беше за увеличено потребление. Затова те в първата година на кризата, в втората половина 2008 и цялата 2009, те допуснаха големи бюджетни дефицити. В рамките на 8, 9, 10, 12% бюджетни дефицити. А разликата между Европа и Щатите е в момента, когато Европа се опитва да намали тези бюджетни дефицити, докато Щатите не бързо да оттегли подкрепата на правителството за икономиката. Според мен, по-добрия начин за справяне в дългосрочен план с кризата е това, което прави Европа, защото ние не можем безкрайно дълго да имаме големи бюджетни дефицити. Големите бюджетни дефицити за дълги периоди от време означава, че държавата харчи много повече, колкото събира. Тя харчи пари, които реално няма. И това, въпреки че може би помага в краткосрочен план за повишаване на потреблението и за излизане от кризата, вреди в дългосрочен план, защото колкото повече дълг натрупаш, последствие толкова повече години ще трябва този дълг да го изплащаш. Но ние имаме съвсем различна политика. Нито политиката на Европа, нито политиката на Щатите. Ние в годината на кризата допуснахме значително по-нисък дефицит. Знаете, нашия дефицит беше 3-4%. Нали? Да. За следващата година в бюджета е заложен 2,5%. Защото ние имаме нещо наречено валутен борд, което не ни позволява особено голяма гъвкавост по отношение на използване на този механизъм на бюджетни дефицит за финансиране на държавните разходи. Така че ние не можем да си позволим тяхната свобода и така харченето на много повече средства, отколкото събираме от данъци, просто защото по този начин може да си докараме още по-големи бели.
Да. И накрая, вчера дочухме, че синдикати и работодатели са се договорили за по-висока осигуровка за различните професии, различна стойност, но се говори за някъде около 5%.
Вие ще подкрепите.
А вие ще подкрепите?
5,6% увеличаване на осигурителните прагове за определен набор от професии.
Ще подкрепите ли подобно предложение?
Мисля, че по това може да се направи компромис, но не може да се направи компромис по отношение на минималната заплата, да. Защото с минималната заплата са обвързани и редица други разходи, не се само, не е само минималната заплата, което не би се отразило положително на икономиката.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, член на Икономическата комисия.